Oabolana toko fahaefatra amby roapolo. Aza mialona ny olona ratsy fanahy, namany iroa namany. Fa fandravana ny saintsainy ny fony ary fampahoriana ny tenenin'ny molona. Fa endrena no anaovana trano ary fahalaliana ny saina no mampaharitra azy. Sady fahalalana no amenona ny efitrano amin'izay arena soso mahafinaritra rehetra. Behery ny lehilahy endry, eny, mitombo hery ny olona manam-pahalalana. Fa ny fahaizana mandamina tsara no entinao miady, ary raha maro ny mpanolo-tsaina dia misy famonjena. Avo tsy takatry ny adala ny fahendrena, tsy mba mahaloabavy eo am-bavahady izy. Izay misaintsaina anao ratsy dia atao hoe mpamorotsain-dratsy. Ota ny fikasan'ny adalàna ary fahavetavetana eo mason'ny olona ny mpaneratsira. Raha reraka amin'ny andro fahoriana ianao dia kely ny herinao. Vonjeo izay entina ho vonoina ary enganeka mba arovanao izay mangozozo efa mbio eo am-pamonoana. Raha hoy ianao, tsia, tsy mahalala izany izahay. Moa izay mandanja ny fo tsy hevitra izany va? Ary izay mandinika amin'ny fanahinao tsy hahalala izany va? Eny, ho valiany araka ny ataony avy ny olona rehetra. Anaka, ho mana tantely fa tsara izany, ary ny tohony tantely fa ho mamy ao am-bavanao izany. Ary aoka ho toy izany ny anaranao fahendrena ho an'ny fanahinao. Fa raha azonao izany dia hisy hafarana ka tsy ho foana ny fanantenanao. Aza manotrika eo akaiky ny tranony marina ianao ry lay ratsy, aza ravanao ny fonenany. Fa potraka impito ny marina nefa tafarina ihany, ary ny ratsy fanahy kosa solafaka raha azom-pahoriana. Aza faly raha lavo ny fahavalonao, ary aza ravoravo ny fonao raha tamin'ny fotoina izy. Fandrao hitan'i Jehovah izany ka ataony ho ratsy ary ampialany aminy ny fahatezerany. Oka tsy hirehitra ny fahatezeranao noho ny ampanao ratsy, ary aza mialona ny ratsy fanahy, fa tsy hisy fanantenana ho an'ny ratsy. Eny, ho fatiny jiro ny ratsy fanahy. Anaka, matahorany Jehovah sy ny mpanjaka, ary aza mikambana amin'izay miovaova, fa ho tampoka no hitrangana izay anjoy ireny, ary iza ny mahalala izay loza iseho amin'ny androny. Izao koa ny teniny endry, tsy mety raha mizahatavan'olona amin'ny fitsarana. Izay manao amin'ny meloka hoe marina ianao dia hozonin'ny olona sady ho ala amin'ny firenena, fa izay mitsara marina kosa no ahita soa sy ahazo fitahiana tsara. Izay mahavo tsara amin'ny famaliana dia manoroka ny molotra. Amboary ny asanao any ivelany, ary ataovy lavorary ny any an-tsaha. Ka rehefa vita izany dia mahazo manao ny tranonao ianao. Aza mety ho vavy olombelona foana nameloka ny namanao. Moa amitaka amin'ny molotra ao va ianao? Aza manao hoe arak'izay ataony tamiko no mba ataoko aminy kosa. Ho valiako ny olona arak'izay nataony. Nandalo ny sahany kamo sy ny tany mboloboky ny tsy ampisaina, ary indro feno sampy vato izy sady voasaro ny amina, ary nirodana ny ampiatany vatony. Dia nijereko ka no heveriko tsara, eny, hitako ka nahazoko anatra. Mbola atolo kely ihany, mbola horenika kely ihany, mbola anohotanana kely atory, dia ho tonga toy ny mimaona amely ny alahelonao, ary ny fahantranao ho toy ny jiolahy.